Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 20-may juma. Pragada sizlarga men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekiston hukumati Rossiyada o'tmagan GM O'zbekiston mashinalarini mamlakatga qaytarmoqda. Buxoroda odamlarni oyog'i bilan davolaydigan tabib hibsga olindi. Qashqadaryolik tillafurush ayol uyida o'ldirib ketildi. Klepta kratiyalar resursida O'zbekiston Gulnora Karimova va Alisher Usmonov bilan tamsil etildi. Choyxo'r millat O'zbekiston choy ichish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda. Ozod mikrofon Navoiyning tabiiy gaz quvurlaridan uzib qo'yilgan Qiziltepa tumani aholisiga gaz balonlari berilmayapti.
Shu balonni oldin 15 kunga ketiradi. Hozir aholiga 3 oyga bir marta ketirib beryapti shu bitta balonni.
Dastur so'ngida Ozod nazar va chodir xayol. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShda dunyo kleptokratiyalariga boshlangan internet resurs tashkil qilindi. Hukumatlari korrupsiya va o'g'irlikka mukkasidan ketgan davlatlar va shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlari ushbu internet resursda jamlangan. Internet resurs ma'lumotlar bazasining O'zbekistonga oid qismi hozircha ikki shaxs bilan tamsil etilgan. Bular prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova hamda asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovlardir. U yerda aytilgan ma'lumotga ko'ra, Gulnora Karimovaning boyligi 570 million dollar bilan 665 million dollar o'rtasida bo'lgan va bu boylikni Karimova O'zbekistondagi har qanday daromadli biznesdan ulush undirish orqali to'plagani iddao qilingan. Rossiyaning eng badavlat kishilaridan bo'lgan asli o'zbekistonlik Alisher Usmonovga oid ma'lumotda uning sobiq prokurorning o'g'li ekani eslatiladi va shuningdek, uning Rossiya hamda O'zbekiston kriminal guruhlari bilan aloqasi bo'lganiga doir iddaolar borligi ham tilga olingan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston hukumati Rossiyada o'tmayotgan GM O'zbekiston mashinalarini mamlakatga qaytarishga harakat qilayotgani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, buning uchun O'z avtosanoat davlat shirkati Rossiyaga bir guruh mutaxassislarni yuborgan. Gap qancha va avtomobillar to'g'risida borayotgani hozircha aniq emas. Rossiyaga eksport qilinadigan o'zbek avtomobillarining Ravon brendi dilerlik vakolatxonasi bu xabarni hozircha izohsiz qoldirdi. O'tgan oyda GM O'zbekiston mashinalari eksporti bilan bog'liq jinoiy sxema fosh bo'lishi ortidan korxona rahbari hibsga olingan edi. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida shuningdek saytimiz